эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Наумцев. А зараз про подію в белорусском свете больше подробязно. Сябра Рады правоабарончага центру «Вясна» Тацяна Равяка заявила, что новый офис «Вясны» запрацую у лютым. Умы Юлёве пахавалі грамадская дзяча, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Івана Аношкіна. Кандытарская фабрыка «Спартак» можа страціць цэлую лінейку прадукцыі. Гэтая і іншая тэма пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з дзяржаўнай рэформы. У Беларусі могуць ліквідаваць сельскія і пасялковыя саветы. Пра гэта заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзія Ярмошына. Паводле яе магчымасць скасавання абмяркоўвалася на нядаўняй нарадзе Аляксандра Лукашэнкі, прысвечанай выбарчаму заканадаўству. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У краіне цяпер 1288 сельскіх і 56 пасялковых саветаў. У іх абрана болей за 16 тысяч дэпутатаў. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына лічыць магчымым скасаваць такія саветы. Аргументуецца это тым, што нібыта цяжка знайсці кандыдатаў у дэпутаты такіх саветаў, а па-другое, у гэтых саветаў абмежаваныя магчымасці і паўнамоцтвы. Сёння спадарня Ярмошына патлумачыла свабодзе сутнасць прапановы.
Астанецца тут же сельсполком. Так тоже будет жаніць, регістраваць смерці, бракі, рождзенне. Назначаемые, неизбираемые. Есть же у нас сходы сельские, которые могут выполнять те представительные функции, которые выполняет сессия местного совета.
Депутатка Свисловского поселкового совета Пуховицкого района в 2006-2010 годах Вольга Харламова каже, депутаты низового уровня потребны, бо часом возникают ситуации, когда именно они робятся оборонцами громадских интересов. Так отбылось в окрузе, где была депутаткой спадарыня Вольга, коли российская компания «Август Белл» захотела побудовать там завод пестицидов.
Уличивающе, что Республика Беларусь все-таки долучилась до полной колькости международных погоднений, мясовые слухания, коли будуются химичные предприемства, треба робить. Ну и наши вырашили перестраховаться, коли з'явилась пропанова об побудове тут завода по вытворчести сухих будовничих смесей, звернулись до депутатов с просьбой опросить своих выборщиков, как они ставятся до такого завода. Большасть выборщиков сказали, что ставятся адмоўна. Ну из-за того, что это сухие сумеси, это дробная такая мелкодисперсная пыль, якая лётает у паветра, якая седая немаведомо где. До выборщиков прислухались и было принято решение вывучить додатково пытание. Ну и покуль пытание вывучали, у тех, кто собирался побудовать, просто зникла цікавнасць менавіта да нашага рэгіёна.
Цяперашні дэпутат Вілейскага раённага савету Йосіф Мацеюн у мінулым быў дэпутатам мясцовага савету. Ён катэгарычна не згодны з тым, што сельскія пасялковыя саветы больш не патрэбны.
Тады ўжо наша вертыкаль будзе рабіць усё што заўгодна, зверху да нізу, і ніхто не будзе хоць якімсь чынам кантраляваць. Другая справа, што яна, напэўна, мае рацыю, калі кажа аб тым, што цяжка знайсці людзей. Без з'яўляюся дэпутатам раённага савету. Это. И то я разумею, что добровольно сами избирают подписи и сами ожидают стать депутатами, как мне старобить. На корысть насельництва. Таких одинки. Поэтому эти депутаты, которые по примусу сидят там, они ничего не хотят робить, они только поднимают руки в гору, коли треба. Коли не треба, их не поднимают.
Эксперт в галине выборов Сергей Альфер лечит. Мясцовые советы за редким выключением сапраўды працуют неэффективно. Але это не подстава для их скасования.
Пытание не в том, что тяжко найти кандидата в депутаты, а пытание в том, что этих кандидатов в депутаты призначают и выбирают только тех, которые призначены. А поскольку они не имеют на сегодняшний день реальных полномочий, чтобы они могли их реализовать, то абсолютно зрозумело, что эти призначенные люди могли не работать. И в этом вопросе то, что сказала Ярмошина, она абсолютно нормально ложится на глебу, ну, разумения державной влады тут, в Республике Беларусь. Это говорит о том, что Республика Беларусь станет межпредставничей влады. Это не идея у русле агульного
Ближайшие выборы у мясцовыя саветы повинны отбыться не позднее за 23 сакавіка 2014 года.
А як сами вяскоўцы поставились до того, что у них не будет сельского совета, а у все мясцовые питания будет вырашать район? Гэта наш корреспондент высветлял жыхароў вёскі Пакалюбічы Гомельскага району.
У Пакалюбіцкі сельскі савет уваходзяць 14 населеных пунктаў, на тэрыторыі якіх жыве звыш 5,5 тысяч чалавек. Да цэнтру Гомеля адсюль каля 10 кіламетраў. Але калі ехаць у райвыканкам, то трэба дадаць яшчэ прыкладна столькі, бо раённы выканаўчы камітэт месціцца ў Новабелецкім раёне гораду, на левабярэжжы Сожа. Сталая жыхарка Пакалюбічаў, пенсіянерка Ганна, якая жыве на вуліцы Леніна і слухаць не хоча пра скасаванне свайго сельскага савету.
Не, надо совет, чтобы был тут, вы что? Обязательно надо сельсовет. Сколько народу, блядите, какие Пакалюбічы большущие. Надо обязательно сельский совет. Вот я, например, не могу уже ехать в город даже. Про район речи не может быть. Район Новобелица, наверное. А нам надо вот, вот дома.
Пенсионерка каже и про надежные справы, какие она вырашала на месте у своим сельским совете.
Например, мне надо было дом отписать детям. Я пошла в сельский совет, все тут сделала. Городили он нам кругом. Мы можем тут и курок выпустить. Сядем на лавочку, сядем, а детки ли нас бегают. Уже не страшно машины. Это сельский совет все делает. А мой як памятник дожидают хорошо. Який тут район может быть? Кто тут приедет? Вы что?
Вяскоўка Марыя таксама трымаецца думкі, што сельскія саветы павінны застацца, не ехаць у раён з любой нагоды.
А дакументы, справкі ж браць всякія, а налогі плаціць, ну што ўсё афармляем. Не, ў Беліцу то сільна далеко, асобінна пажылым.
Депутатка сельскага савету з 30-гадовым досведам спадарыня Лідія чула асабіста па тэлебачанні пра намер вышэйшых уладаў скасаваць сельскія саветы.
Когда я услышала это, я очень удивилась, потому что сельский совет проводит огромную работу. Но я считаю, что районному исполкому он просто захлебнется в этой работе. Если все будут ехать в районы, это огромная масса документов, справок. Если надо чиновников где-то сократить, возможно, это где-то повыше. Но сельские советы должны быть.
Депутатка згадала пра настойлівасць сельвыканкаму ў навядзенні парадку ўздоўж вуліц і на прысядзібных участках, пра клопат наконт вывазу смецця, пра будаўніцтва ходнікаў праз ручай, каб людзі не хадзілі па праезджай частцы дарогі. Аднак не ўсе мясцовыя жыхары, з кім давялося пагутарыць, трымаюцца меркавання адносна вялікай карысці людзям ад існавання сельскага савету, гаворыць спадар Станіслаў.
А, наверное, не нужен. Он роль лидера, по-моему. Генеральный король он здесь. Срок это раз в год, два, он там район можно жить. Правда, от них не зависит. От людей самих, от культуры людей зависит.
І вясковец Сцяпан вялікай падмогі ад сельсавета не бачыць.
Свет па вуліцы, напрымер. Самі пакупаем лампачкі і ўварачаем лампачкі. Дарогі нікакой. В этом году насыпалі, слава богу, немного щебёнкі. Не знаю, хто памог, но дело в том, што тут уже абазліла, що ніхто не платил. Нічого не платили люди. За што платить, если идёш в разі па калені? За справкі я хожу і все. А больше он мне не нужен.
Спадарэння з вуліцы працоўнай таксама, не ў захапленні ад дзейнасці сельскага савету.
Я ні разу не звярталася за ўсё жыццё. У сельскі савет, у іх што гэта не наша ўсё, мол, не наша паўнамоцтва. То вот у нас, напрыклад, дарогі там няма на вуліцы зусім. Вуліца працоўна. І там у нас ўсё ўрэдзе абяшчаюць нам, увесь час мы чакаем. Сабярыце свае грошы, тады вот там зробім дарогу, падраўняем. То ўсё-такі ўвагі мала ўдзяляюць яны такім вот бытавым пытанням. Зноў жа смецце вывозіць. Другі раз тыднямі стаяць тыя нашы мяшкі са смецця. Не умеюць вырашаць ці не хочуць, ці от, што ў нас няма на гэта сродкаў. Мне здаецца, ўсё-такі пра чалавека ў наш час трэба думаць больш. Усім, ці якая б гэта ні была ўлада, ці мясцовая, ці там недзе на ўзроўні раёна, ці ўраду.
Гэтак адказвалі жыхары вёскі Пакалюбічы Гомельскага раёну. Мы прыцягнем пасля абвесткі.
Чаму беларускія ўлады робяць высілкі па нармалізацыі стасункаў з Захадам менавіта зараз? Ці гатовы навучаны горкім вопытам Захад пайсці на чарговы раунд дыялогу? Як далёка насустрач заходнім партнерам гатовы пайсці беларускі бок? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі. З Берліну Сергей Богдан, з Варшавы Павел Гусаў, з Менску Андрэй Ягораў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Лобач Василіна Змітраўна, Нарадзілася ў 1903 у вёсцы Пользіна Дрысінскага району Віцебскай вобласці. Беларуская сялянка, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Пользіна. Арыштаваная 24 жніўня 37-га, асуджаная 17 лістапада 37-га пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 10 студзеня 1938-га. Рэабілітаваная 21 ліпеня 1958-га. Архіў у КГБ Віцебскай вобласці, шыфр 7803-П.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў працы студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі могуць ліквідаваць сельскія і пасялковыя саветы. Пра гэта заявіла старшыня ЦВК Ярмошына са спасылкай на нядаўнюю нараду ў Лукашэнкі. Сябра Рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка заявіла, што новы офіс «Вясны» запрацуе ў лютым. У Магілёве пахавалі грамадскага дзеяча, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Івана Аношкіна. Пачаўся судовы працэс над мадэльерам Александрам Варламовым. Працэс праходзіць у той самай залі суду Ленінскага району Менску, дзе асудзілі на смерць Канавалова і Кавалёва. Кандытарская фабрыка «Спартак» можа страціць цэлую лінейку прадукцыі, якая прыносіць прадпрыемству прыбытак. Сёння міжнародны дзень барацьбы з ракавымі захворваннямі. Разам з медыкамі ўвагу грамадскасці да праблемы ракавых захворванняў у Беларусі прыцягваюць грамадскія арганізацыі. У «Промнях надзеі» адной з заснавальніц, якой была Ірына Казуліна, а таксама «Не дня дарэмна», якую курыруе старшыня Беларускай асацыяцыі працоўных жанчын Ірына Жыхар. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ірына Казуліна, жонка былога кандыдата ў прэзідэнты і палітвязня Александра Казуліна, у 2002 годзе выступіла з ініцыятывай стварыць грамадскую арганізацыю ў падтрымку жанчын, хворых на рак малочнай залозы. Разам з прафесарам мамолягам Леанідам Путырскім яны стварылі арганізацыю ў «Промнях надзеі». Ірына Казуліна ўжо 5 гадоў няма з намі. Леанід Путырскі запэўніў, што арганізацыя працуе, шукае новыя формы і неўзабаве пераедзе ў новае памяшканне.
Ёсць канферэнц-зала, дзе мы будзем працаваць з жанчынамі здаровымі, вучыць іх, як жыць здаровымі і каб не захварэць. А другі напрамак, будзем арганізоўваць клубы Амазона, клубы падтрымкі хворых, якія перабалелі на рак малочнай залозы і якія пасля таго, як выпісаны, жывуць кожная сама са сваёй хваробай. А мы хочам збіраць іх вось такія групы падтрымкі, каб расказаць, што ўсё ж такі тыя, хто пражыў 10-15 гадоў, прыйдуць і скажуць, што вось мы жывём, трымайцеся, усё будзе добра. А з другога боку, будзем ім расказваць апошнія навінкі ў медыцыне.
Грамадская актывістка Ірына Жыхар сама 18 гадоў змагаецца з цяжкім анкалагічным захворваннем і дапамагае іншым пераадолець невылечную, здавалася б, хваробу. Бо ў Беларусі на уліку ў анкалагічных дыспансерах больш за 250 тысяч чалавек. У некалькіх гарадах Менску, Рэчыцы, Клічаве, Смаргоні, Мікашэвічах працуюць групы ўзаемадапамогі і псіхалагічнай падтрымкі анкалагічных пацыентаў «Ні дня дарэмна». Працуе сайт «Анкапацыент.бай». Мэта – дапамагчы жанчынам, якіх выпісалі са шпіталя, якія адчуваюць вялікую адзіноту, калі застаюцца па-за межамі лекавання, кажа Ірына Жыхар.
Проблема больш сёння ў тым, што анкалагічна хворыя, яны закрытыя. Яны паасобку збіраюцца, мабыць, на сваіх кухнях, ці жаляцца, ці плачуць, ці наогул спрабуюць забыць пра хваробу. Баяцца быць адкрытымі гэтаму свету. І ў гэтым ёсць праблема. І проста як чалавек, які ўжо 18 гадоў жыве пасля першага дыягназу, я проста разумею, што я стала счастливой, не поверите, менавіта дзякуючы хваробе я зразумела, у чым сэнс гэтага жыцця. Я прыйшла да Бога, я просто стала шчаслівым чалавекам.
Грамадскія арганізацыі часцяком дамагаюцца і таго, што павінна рабіць дзяржава. Для жанчын пасля аперацыі была вялікая праблема набыць адмысловую бялізну, пратэзы, іншыя рэчы. Пасля шматлікіх зваротаў арганізацыі у промнях надзеі менскі пратэзны завод асвоіў вытворчасць некаторых вырабаў. Прафесар Мамолях Леонід Путырскі кажа:
«Мы плануем совместно с польской компанией ПОФОМ открыть аптечный такой киоск, где для всех хворых, которые лечились на рак молочной залозы, будет все, что для них потребно. От белизны, протезов, париков. И мы хотим, кроме белорусских, как были для выбора им и белизны, которую робят у Польши. Хочу, как было это все в одном месте, как ведали».
За апошнія 20 гадоў захворвальнасць на рак у Беларусі павялічылася на 34%. Летась на рак захварэла больш за 45 тысяч чалавек. На дыспансерным уліку стаіць 250 тысяч. Гэта больш за 2,5% насельніцтва краіны.
Перадавала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Магілёве пахавалі грамадскага дзеяча, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў Івана Аношкіна. Аўтар шматлікіх зборнікаў прозы, вершаў, газетных публікацыяў, памёр у ноч на 3 лютага ў сваёй кватэры, што на праспекце Міру абласнога цэнтру на 86-м годзе жыцця.
Нарадзіўся Іван Аношкін 21 студзеня 1928 году ў вёсцы Антонаўцы Чаўскага раёну Магілёўскай вобласці. Пісаць па-беларуску пачаў яшчэ школьнікам. Першыя ягоныя творы з'явіліся ў друку ў 1946 годзе. Першы жа зборнік апавяданняў і гумарэсак «Лішні мінус» у 1959 годзе. Кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Сергій Брыцікаў адзначае вернасць Івана Архіпавіча беларушчыне.
Он належаў да нешматлікай, але вельмі каштоўнай кагорты беларускіх нацыянальных інтэлігентаў. Вучылкамі гэтых людзей захаваная сёння мова, краіна, успамін пра нашу велічную гісторыю. Заўсёды сціплы, таленавіты чалавек. Да апошняга удзельнічаў у сустрэчах з чытачамі, працаваў самаадана ў грамадскім гарадскім магістраце, займаўся вяртаннем гістарычных імёнаў у нашым вуліцам.
Іван Архіпавіч быў сярод заснавальнікаў у Магілёве ў 1989 годзе таварыства беларускай мовы.
Ён усё рабіў для таго, каб беларуская мова не засталася толькі кніжнай. Гэтай вялікай місіі ён служыў усё жыццё. Быў заўсёды ў народзе, сустракаўся з дзецьмі ў дзіцячых садках, бо менавіта адтуль якраз і прывіваецца роднае слова.
Кажа старшыня абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Яраслаў Клімуць. Старшыня абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў Мікола Яцко адзначае прынцыповасць, з якой Іван Аношкін адстойваў у свае погляды.
Калі знікла сітуацыя Саюза пісьменнікаў Беларусі, які адпачкаваўся ад нашага старога Саюза беларускіх пісьменнікаў, то калі Іванаў Архіпавічу прапанавалі перайсці ў новы саюз, ён сказаў: «Нікуды я не пайду. Хачу, каб я быў у тым саюзе, дзе Якуб Колас, Янка Купала, дзе ўсе мае аўтарытэты, якіх я ведаю, якіх я помню». Мова ягоная заўсёды была вострая, афарыстычная. Яго фельетоны, это заўсёды то называецца увока.
Развітацца з Іваном Архіпавічам прыйшлі сёння сябры партыі «Левых справядлівы свет». Шмат хто з іх асабіста знаў беларускамоўнага творцу. Старшыня абласной партыйнай арганізацыі Валер Березіенка згадывае:
«Деревенскі паренёк стаў пісацелем, прычём не проста пісацелем, а беларускім пісацелем, і выбраў сябе стезю сатыра і юмар. Не так просто в наше время и в советское, и в нынешнее быть писателем-юмористом. Что мне нравилось у Ивана Архиповича, это его колоритная белорусская мова».
До труны прыйшлі і кулішнія малалетнія вязні канцлягеру Азарычы. У ім Іван Архіпавіч ледзьве выжаў. Там памерлі двое ягоных малодшых братоў – Яўген і Мікалай. Старэйшы брат Дмітрый загінуў у партызанах. Пра ваеннае ліхалецце Іван Архіпавіч напісаў кнігу «Была вайна», аднак выдаць яе пры жыцці не паспеў. Пахавалі Івана Аношкіна на паўднёва-ўсходніх могілках Магілёва.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз свабоды.
Поліцейська служба Еврозв'язу Европол знайшла докази сотні договорних матчів у Європі, Африці, Азії, Латинській Америці. Чи можливе існування таких матчів у білоруському футболі? На це питання відказує спортовий глядальник компанії «Білопан» Руслан Баценков. Експерес-аналіз підрихтував Віталь Циганков.
На вашу думку, чи можливе існування таких ось договорних матчів у білоруському футболі? Здається, таких широких скандалів не було, але це означає гэтага, що у білоруському футболі такої з'яви нема? Як ви лічите?
Я лічу, що договорні матчі у білоруському футболі існують. Другая справа, що які футбол, такі хабари, які футбол, такі договорні матчі. У білоруському футболі нема тих грошей, які є, наприклад, у Росії чи у Англії, Германії, у Західній Європі. Про договорні матчі у нас медіа писали, але так званою зоповою мовою. І газети «Правдов», некоторі інші, але ніхто не називає справжніх імен, ніхто не називає прізвища, тому що, коли це зробиш, треба буде відказувати за свої слова. Чи на самій справі це було, чи не було. А то, що є такі странні матчі, це показують фінішні обрезки футбольного першинства. Це здається не кожен рік, бо є так звані записні аутсайдери, і їм ніщо не допоможе вже. Але є ситуації, коли різниця між командами складає кілька пунктів, і тому для деяких тренерів чи керівників клубу є сенс ризикнути. Інше так само, що можна зайти з іншого боку і робити не договорні матчі, а працювати з суддями чи грошами, чи авторитетом. Але знову-таки, це все у нас под ковдрой, на жаль.
А чим ви потламаєтеся якраз ось гэтае ваше апошнє слово, що у нас все под ковдрой? Нават в Росії цілий сайт обозначив російський футбол як нечистий футбол і обмірковується навіть в такій центральній пресі, не тільки спортивні, некоторі матчі. В Білорусі ось, ну, звичайному чоловіку, який так от не досвідчений моцно в футболі, така інформація не трапиться. Чому?
Я лішу, що головне, у нас нема справжньої моцної спортивної преси. Вона не має такого впливу, який вона має в Західній Європі. Кажучи просто, нема кому копати. Треба розуміти, що білоруський футбол – це маленька вёска, де всі один одного ведають. У принципі, кожен ведає про кожного, але наші журналісти шкодують, скажімо так, і тренерів, і гульців. Вони не поділяються частяком чоловіча, професійного. Що тичеться правоохоронних органів, так я думаю, що у них тут, у Білорусі, некілька інші задачі. І лишиться так само, що коли у нас спорт і футбол у приватності знаходяться під державним дахом, то нічого такого здаратися не може. Оказується, може, але махчима і наші правоохоронні органи не мають таких повномоцтв. І те, що зараз робиться, перевірки футбольних клубів, хокейних. Сьогодні міністр спорту заявив, що буде перевіряти господарчу діяльність спортових організацій. Махчима з цього боку можна щось накопати. Але, опять-таки, це вже не договорні матчі, а некілька інших діяльності.
Бліц-аналіз свободи. На питання відказував спортовий оглядальник компанії «Белопан» Руслан Баценко. Шановні слухачі, нагадаю, що в Мінську працює телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
У цей день відзначається 150-річчя повстання Костуся Калиновського. І мені вельми вразило те, що у громадстві і по цій події настільки нема згодності. Чий ён герой? Чи то польський, чи то білоруський, чи то навіть зовсім совєтський, бо змагався з самодержавності. Шмат спречків і усі засталися при своїх міркуваннях. Безумовно, як я не історик-дослідчик, ніяких нюансів не ведаю, так завсёди лічила Калиновського білоруським повстанцем. Вікторія.
Прослухала Костуся Калиновського, де повторалися некілька раз ягонные последние предсмертные вот обращения к белорусскому народу. Ужасно. Это было ужасно. Я об этом не знала и не ведала и не читала. Нас в школе об этом не учили коммунисты, как мы учились тогда. Я дитя коммунистов. То есть знала, что он писатель. Вот, и получается, что страх было слухать, я пила волокордин, побольше бы было таких революционеров, как Костусь Калиновский, якого нам никогда в жизни не забыть. И надо, чтобы это было с поколения в поколение дальше шло. Спасибо вам огромное за эту передачу. Спасибо.
час от часу переключаю российские телеканалы. Антиамериканизм, ставление до США завсёды было болючим мозолем у их программах, особливо аналитичных. А пошлым часом узмацнилась уже незрасливость, а чуть прихованная нервовая злость до США, их президента. Чего хапая у Лукашенки, это добрый нюх, як догодить на ушход. И самое-самое, чем догодил, вытоптал белорусской державности нашей. Правильно сказать, топча, бо белорусскость живе усе ровно. Привилеяванность российцев у Беларуси над белорусами на видовоку. Васальская догодить Кремлю во всем у Лукашенки и его кусачие напады на США так само. Уже так старается кусануть. Ну и что же это? Холопские наскоки не больше. А вот когда Кремль добро наскочил на его, завели хвостом и до США, и до Заходней Европы. Давайте сядем за стол перемов. Его крутня уже обрыдла белорусам, и эта обрыдлость Лукашенки у политики назапашивается у народа. У что и як это выразится, неведомо. Нема лидера покунь, одиного моцного, я тип выстоял крутню Лукашенки, або у вязницах. А я уже починаю земли наши распродавать и народцам, як одинный ее уласник. Ваша слухачка.
Демократичные силы обмерковывают махчимую одиную кандидатуру на президентские выборы 2015 года. Планують до 25 сакавіка позитивно вирішить это питання. Особисто я проголосую за молодого белорусскомовного кандидата с науковой ступенью не ниже кандидата экономичных наук. Президент повинен иметь ответную эдукацию, клопотиться об добробыте людей и быть прикладом для всех нас. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Беларуси могут ликвидовать сельские и поселковые советы. Про это заявила старшина ЦВК Ярмошина со спасылкой на недавнюю нараду у Лукашенки. Сябра Рады правооборонного центра «Весна» Татьяна Равяка заявила, что новый офис «Весны» запрацует у лютым. У Могилеве поховали громадского дзяча Сябра Союза белорусских письменников Ивана Аношкина. Почався судовый процесс над модельером Александром Варламовым. Процесс проходит у той самой зале суду Ленинского района Минску, где осудили на смерть Коновалова и Ковалева. Кондитерская фабрика «Спартак» может стратить целую линейку продукции, якая приносит предприемству прибыток.